เรามาอยู่ในสถานที่นี้สิ่งภายนอกอาจจะพอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่เราต้องทำใจของเราให้พอดีไว้เราจะอบรมสมาธิให้มันเป็นสัมมาขึ้นมาให้มันพอดีต้องใช้ความสังเกตเวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะใช้คำนี้ให้มากที่สุดต้องใช้ความสังเกตขนาดพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้คนที่จะมาศึกษากับพระองค์นั้นพระองค์ก็ถามขอสองอย่างคือหนึ่งให้เป็นคนจริงว่ามีอะไรในจิตใจก็เล่าจริงไม่เปิดบังสองเป็นผู้ช่างสังเกตว่าเราทำอะไรลงไปผลออกมาอย่างไรบ้างถ้าไม่เป็นที่พอใจแล้วก็ทำยังไงฉันจะแก้ไขให้มันดีขึ้นมาจนได้เพราะที่เรามาภาวนาอยู่นี่จะให้ครูบาอาจารย์แนะนำทุกสิ่งทุกข้อไปท่านก็ไม่ได้ขนาดท่านผู้รู้ที่รู้วาระใจคนอื่นนั้นจะมาดูแลตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ไหวเราต้องรับผิดชอบในตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจของเราเรื่องลมของเราแล้วให้เรารับผิดชอบได้ยินดีที่จะละสิ่งที่ไม่ดียินดีที่จะเจริญสิ่งที่ดีขึ้นมาซึ่งทุกอย่างที่เราทำในการภาวนานั้นเกี่ยวกับการกระทำของเราเองการกระทำของเราในอดีตบ้างก็มีส่วนหนึ่งเช่นที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเราต้องมีบุญบ้างสภาพจิตใจสภาพร่างกายในปัจจุบันที่เราได้รับมีส่วนหนึ่งที่มาจากกรรมในอดีตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่มาจากกรรมเก่านั้นจะเป็นข้ออ้างว่าฉันทำอะไรลงไปมันก็เพราะกรรมเก่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้ไม่รับผิดชอบเราต้องทำความเห็นว่ากรรมในปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดเราจะทุกข์หรือสุขจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละมันมีศาสนาที่ไหนที่สอนเรื่องอำนาจของกรรมในปัจจุบันเท่ากับศาสนาพุทธจะอ้างว่าบางศาสนาก็อ้างว่ากรรมในอดีตเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาบางอย่างก็อ้างว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจะแก้ทุกข์ไม่ได้ต้องหวังกรรมเก่ามาช่วยก็ต้องหวังผู้วิเศษมาช่วยเราต้องเห็นว่าเรานี่แหละทำได้แก้ได้จึงจะมีกับใจที่จะทำพระองค์ก็เคยบอกไว้หน้าที่ของอาจารย์ก็สอนให้ลูกศิษย์เข้าใจว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราให้มีกระจายที่จะพยายามละสิ่งที่ไม่ควรเจริญสิ่งที่ควรขึ้นมาซึ่งเราจะทำตามพระองค์นั้นเราต้องมีศรัทธาที่เราพูดไว้เมื่อคืนว่าป้อมประการของเรามีสติเป็นนายประตูนายทวารมีปัญญาเป็นกำแพงมีสมาธิเป็นอาหาร สาเอกของป้อมประการนั่นคือศรัทธาที่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นก็มีความหมายกับเราโดยตรงว่าที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ได้เกิดจากว่าท่านเป็นผู้วิเศษมาก่อนเริ่มแรกท่านก็เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเหมือนเราใจก็มีกิเลสเหมือนของเราแต่พระองค์ก็ละได้สร้างความดีขึ้นมาได้โดยอาศัยคุณธรรมที่พระองค์เจริญภายในจิตใจของพระองค์ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เรามีอยู่ในจิตใจของเราบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นความหมายของที่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเราอยู่ในโลกที่มีพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราทำได้มนุษย์เราทำได้ทางที่ออกจากทุกข์มีถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายแหละที่จะมาขวางหน้าให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในการลำบากในการปฏิบัติมันน้อยกว่าความลำบากในโลกที่ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้บางคนก็ว่าคนนั่งหลับตาอยู่ในอิริยาบถเดียวที่ก็ปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้จะมาทรมานตัวเองทำไมสุขก็ความสุขก็หาง่ายๆก็ว่าอย่างนั้นแต่ความสุขแบบนั้นมันความสุขแบบไหนก็สุขเด็ดๆในการมาสุขทั้งหลายที่เรารับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อวานตอนนี้อยู่ที่ไหนเมื่อหายไปแล้วในบางครั้งที่เราจะได้ความสุขแบบนั้นเราก็ต้องทำสิ่งที่ทุจริตก็เลยเป็นกรรมของเราก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งปฏิบัติธรรมในป่าจิตใจก็ไม่ค่อยจะเจริญเท่าที่ต้องการพอดีชาวบ้านแถวนั้นก็มีงานมีเสียงดนตรีมีเสียงร้องรำเพลงพระองค์นั้นเกิดน้อยเนื้อต่ำใจบอกชาวบ้านขณะชาวบ้านธรรมดาอยู่รู้จักแสวงหาความสุขนี่เรามาทุกข์อยู่ในป่าเนี่ยทำไมพระเดชท่านก็โชคดีมีเทวดามาให้สติกับท่านว่าพวกที่กำลังจะตกนรกนั่นแหละกำลังอิจฉาท่านมากทีเดียวรู้ไหมว่าท่านยังปฏิบัติหาทางออกของเขาก็ทิ้งชีวิตของเขาโดยไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ก็ต้องเสียดายเราควรจะเห็นว่าที่เราปฏิบัตินี่เรามีศรัทธาว่ากรรมของเราในปัจจุบันมีอำนาจเรียกว่าสร้างความหวังให้ตัวเองพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้เราจะเอาความเห็นที่ตัดรอนความหวังของเราทำไมเราเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงความเชื่อแบบนี้สร้างความหวังให้เราให้ความสำคัญกับการกระทำของเราการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นเรายึดอันนี้ไว้ถึงแม้ว่ายังไม่รู้ 100% ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เราเชื่อนักปราชญ์แล้วก็เชื่อเหตุผลเพื่อจะเกิดความเชื่อในตัวเราเองศรัทธาในตัวเราเองว่าเราทำได้นี่จึงเรียกว่าเป็นเสาเอก ป้อมประการของเราสติของเราปัญญาของเราความเพียรของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้วโอกาสที่จะออกก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาก็มีเหมือนคนที่หลงอยู่ในป่าถ้าคิดว่าไม่มีทางออกก็จะเจอทางออกได้อย่างไรถ้าเชื่อว่าต้องมีทางออกทางเข้าก็มีทางออกก็ต้องมีเราก็มีหวังแล้วก็ยินดีที่จะออกกำลังกายออกกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่จะออกให้ได้ทีนี้คำว่าศรัทธานั่นเรียกว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ครอบไปถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีผู้พิจารณาตามก็พ้นจริงๆแต่คำว่าศรัทธานี่ไม่ได้หยุดแค่ศรัทธามันครอบไปถึงศีลด้วยก็ถ้าหากว่ามีศรัทธาแต่ไม่ได้ทำตามก็จะเรียกว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยได้เป็นศรัทธาแบบลื่นๆลอยๆถ้าเรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลท่านบอกว่าการกระทำแบบไหนเป็นโทษถ้าเราเชื่อจริงๆเราก็ต้องงดเว้นในที่รับที่แจ้งก็เสียงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นก็เห็นหรือไม่เห็นเพราะง่ายเราลองเห็นถ้าเมื่อพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการกระทำของเราในปัจจุบันเราเองก็ต้องให้ความสำคัญจึงเรียกว่าเราจะพยายามรักษาศีลของเราให้เป็นที่รักของพระอริยเจ้าศีลจะเป็นที่รักของท่านเพราะสองอย่างคือหนึ่งเราทำปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นหนึ่งสองเราไม่เถิดตัวเพราะเราเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะเถิดตัวเพราะมีศีลมันไม่น่ารักกลายเป็นเหตุอ้างว่าจะดูถูกคนอื่นนั้นเพราะเสียงของพระพุทธเจ้านั้นก็เธอว่าเหมือนกับยาเป็นโอสถที่รักษาโรคในจิตใจของเราเราจะเธอว่าเราดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้กินยามันก็รายอยู่เราไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะให้ดีกว่าเขาเรารักษาศีลเพราะเรามีโรคอยู่ในหัวใจของเรารักษาของเราไว้ที่ในการรักษาศีลต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะก็สติคอยระลึกถึงศีลของเราเคยมีอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อเฟื่องเห็นคนอื่นเขารักษาศีลที่วัดก็จะรักษากับเขาบ้างก็มาขอเส้น8ไปช่วงบ่ายเดินผ่านกุฏิพระเห็นต้นฝรั่งกำลังสุกประเดี๋ยวประดาวฝรั่งลูกนึงก็อยู่ในปากของเขาแล้วเขาเย็บใส่เลยพอดีท่านพ่อก็อยู่ตรงนั้นท่านก็ถามอ้าวไหนบอกว่าจะรักษาเสียนี่มีอะไรอยู่ในปากนี่เพราะขาดสติจึงล่วงได้ขาดคำสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวอย่างที่ว่าวินาทีหนึ่ง ต้นไอ้ลูกฝรั่งก็อยู่บนต้นอีกวินาทีมันอยู่ในปากในระหว่างนั้นมันไงมันเขาก็จำไม่ได้เลยมันเร็วทั้งขนาดนั้นและเผลอทั้งขนาดนั้นพอเจ้าหน้าที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ศีลของเราบริสุทธิ์ได้เป็นที่รักของพระอริยเจ้าได้เพราะเรามีศรัทธาว่าการกระทำของเราในปัจจุบันนี่สำคัญเราจึงต้องภาวนาในปัจจุบันดูจิตใจของเราในปัจจุบันควบคุมจิตใจของเราในปัจจุบันส่งเสริมสิ่งที่ดีละสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นการอบรมสติของเราอบรมสัมปชัญญะของเราจึงตกในข้อที่ว่าศีลก็ช่วยรักษาสมาธิสมาธิก็ช่วยรักษาศีลศีลสมาธิก็ช่วยรักษาปัญญาปัญญาก็ช่วยรักษาศีลกับสติสมาธิมาใช้เรียงกันต้องมีสมาธิต้องมีศีลก่อนจึงค่อยมีสมาธิจึงค่อยมีปัญญาในคัมภีร์ก็อาจจะเรียงลำดับแบบนั้นแต่ท่านก็เรียงลำดับหลายอย่างบางครั้งปัญญามาก่อนบางครั้งสมาธิมาก่อนก็สามข้อนี้เป็นอัญญมัญญปัจเจียวหมายความว่าเป็นผู้ส่งเสริมซึ่งกันและกันพอจนเราจะรอให้ศีลของเราบริสุทธิ์จึงค่อยภาวนารอจนตายก็ไม่มีโอกาสเรารักษาศีลเท่าที่จะทำได้ภาวนาเท่าที่จะทำได้และสิ่งเหล่านี้ก็จะให้กำลังซึ่งกันและกันฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกสติกับสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นศีลของเราก็ต้องดีขึ้นนี่เรียกว่าให้ความสำคัญกับการกระทำของเราในปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องกรรมท่านสอนเรื่องกรรมในอดีตบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ลงสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากเจตนาเกิดที่ไหนก็เกิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องรักษาปัจจุบันจะได้ครอบถึงอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเรามีกรรมอะไรมาอย่าไปถือเป็นข้ออ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าผลจากกรรมเก่านั้นที่มาถึงตัวเราในปัจจุบันนี่แหละเราจะแต่งอย่างไรก็เทียบเหมือนกับอาหารเราปลูกอะไรลงไปในสวนครัวของเราสิ่งปลูกสิ่งที่ไม่ดีในนั้นก็ต้องเกิดสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นมาปลูกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นมานั่นแหละมันจะดีไม่ดีอยู่ในสวนทีนี้พอเข้ามาในครัวถ้าเป็นแม่ครัวและพ่อครัวที่ฉลาดขณะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำเป็นอาหารที่ดีได้ก็คิดดูสิกะปิเป็นยังไงกุ้งเน่าๆน้ำปลาเป็นยังไงน้ำที่ออกจากปลาเน่าๆแค่ยังรู้จักทำเป็นอาหารจนได้อาหารดีด้วยถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้ดีสิ่งที่ไม่ดีมาหาเราจากอดีตแล้วก็แต่งเป็นอาหารที่ดีได้อย่างน้อยจะได้พิจารณาอ้อโลกธรรมมันไม่แน่นอนนะแต่กรรมที่เกิดจากจิตที่ไม่อบรมมันก็ไม่แน่นอนจะได้สติจะได้พิจารณาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเราจะได้ศึกษาเรื่องทุกข์จะมาบ่นว่านี่กรรมไม่ดีในอดีตเราจึงทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพิ่มทุกข์ให้ตัวเอง ถ้าเราฉลาดเราจะได้พิจารณาอ๋อทุกที่เกิดขึ้นมาทำไมจิตใจของเราเอามาแทงตัวเองทุกในร่างกายก็น่าจะส่วนหนึ่งทุกในจิตใจก็น่าจะอีกส่วนหนึ่งทุกในร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องทุกในใจถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเรามีโอกาสที่จะแสวงหาทางออกท่านพ่อลีก็พูดว่าผักที่เราปลูกอยู่นั่นมันจะดีเพราะเรารดน้ำน้ำที่ใสสะอาดอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ามีป่วยคอกคืออะไรก็ขี้อยู่นั่นแหละใส่ลงไปผักเหล่านั้นจะงามขึ้นมาหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาจากกรรมในอดีตถ้าเรารู้จักพิจารณาดัดแปลงแก้ไขใช้ความสังเกตใช้ปฏิภาณของเราในปัจจุบันเราจะได้ปัญญาขึ้นมาก็กลายเป็นของดีไปได้เพราะเราเป็นแม่ครัวพ่อครัวที่ฉลาดกรรมในอดีตจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้มีกรรมดีในปัจจุบันให้มีความฉลาดในปัจจุบันถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็ต้องมีศรัทธาว่าเราสร้างความดีในปัจจุบันได้และเหตุผลอันหนึ่งที่จะให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะท่านให้ความสำคัญกับการกระทำของเรานี่เป็นเสาเอกป้องประการของเราถ้าเสาเอกมั่นคงดีป้องประการก็มั่นคงเช่นตามกันรักษาความปลอดภัยของเราได้